SBS Radio.
ፈንድ ሰላም አፍሪካ ወጋው ስራህ ንምጅማር ምድላዋቱ ከምስተዛዘመ ተገሊጹ ውራይ ድህነትን ጸጥታን አፍሪካ ከውሕዝ እመነሉ ፈንድ ሰላም አፍሪካ ጉባኤ መራሕቲ አፍሪካ ወጋው ስራህ ንክጅምር ዝተስማምዑሉ ኮይኖም ዛጊድ 100 ሚሊዮን ዶላር አሜሪካ ምስተሰልዐሉ ተገሊጹሎም ንወጋዊ ምንጻር እቲ ፈንድ ዝምልከት መብርሂ ዝሃቡ ሊቀመንበር ሕብረት አፍሪካ ፖል ፓጋሜ ጸጥታን ድህነትን አፍሪካ ውሕስ ክኸውን እጃም እቲ ሕብረት ክዓዝዝ ግቡእ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ምእንተዚ ከዓ ብርእሰ ምርኮሳ ዝምወል ትካል ፈንድ ሰላም ከም ዝቆመ ረዲኦም ሊቀመንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ብግዲኦም ነቲ ተበግሶ ንኢዶም ኣምባሳደር ሰላምን ድሕነትን እቲ ኮሚሽን እስማኤል ብወገኖም እቲ ሕጂ ናብ ስራሕ ዝወፍር ዘሎ በጀት ተሰሊዕሉ ዘሎ ትካል ፈንድ ሰላም አፍሪካ ቅርሕንታት ንምእላይ ሰላም ንምውራድን ድሕሪ ጎንፂ ዝህልው ዓፀቦታትን ንምቅላል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ፈንድ ሰላም አፍሪካ ካብ ሓሙሽተ ሃገራት ብዝተመዙ ዳይሬክተራት ክምራሕ እዩ ተባሂሉሎ መበል 11 ህፁፅ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት አፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተቓንዐ ይፍለጥ ኣብቲ ልዕሊ 4 መራሕቲ አፍሪካ ዝተማየጥሉ መድረኽ አፍሪካ ብኸመይ ካብ ሓገዝ ሓራ ትወፅእ ዝብሉን መምሕያሽ ኮሚሽን እቲ ሕብረትን ዝጠመቱሉ ዝባተ ተቓኒዖምሉ ንፈላማ እዋን ኣብዚ ጉባኤ ዝተሳተፉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ምእንታን ከተሕይል ሓደ ዓይነት ድምፂ ከተቃልሕ ይግባእ ኢሎም ኢትዮጵያ ትሕደስ እያ ዘላ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ ሕጂ ዝተኣስሩ ፈቲሓ ሕጂ ከዓ ኣብልሽውና ጥልቅዮም ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ትሃድን ከም ዘላ ረዲኦም ራእይ ፓንኣፍሪካኒዝም ንምግሃድ እቲ ምስ ኤርትራ ዝፅንሐ ቅርሕንቲ ከም ዝተለየ እውን ሓቢሮም ህድኣት ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ንምሕያል ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምቕንጣጥ ማዕቐብ ኤርትራ መርኣያ እዚ እዩ ኢሎም ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጉዳይ እቶም ዛጊድ ዘይተኸፍቱ መዳበውቲ ቦታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ ምዝርጋሕ ማሕበራት ልምዓት ኣብቲ ከባቢ ኣብ ጉዳይ ዕዱላት ስራሕ ንመንእሰያት ዝምልከቱሉ ዝባት ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ተዘራሪቦም እቶም ነበርቲ ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘቃንዕዎ ልዝብ ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ፀጥታ ካብቲ ቦታ ወፃእ ብዝቃልሑ ዘለው ንመንነት ዝድሃቡ ሓበሬታታት ኣብ ዕሸል ከተማታት ብዛዕባ ዘሎ ዋሕዲ ኤሌክትሪክ ዋሕዲ ፅርግያ ዋሕዲ ሓገዝ መድሓኒት ንእንስሳት ዋሕዲ ትካላት ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ዝሕትል ውዳበ ልምዓት መንእሰያትን ከምኡውን ብዛዕባቶም ዛጊድ ዘይተኸፍቱ ምስ ኤርትራ ዘራኸቡ ዶባት ባድመን ኦማሓጀርን ተመያይጦም ኣብቲ ምይጥ መብረዛዊ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሕቶታት ህዝቢ ብግብሪ ንምምላስ ከም ዝስራሕ ብምሕባር ምስ ድሕነትን ፀጥታን ዝተዛምዱ ውራያት ግን ከም ህዝቡን መንግስትን ዘለና መትከል ዘየማት እዩ ኢሎም ካብ ህዝባዊ ባህርን ዕላማን ይወደግ ዝሓንገዱ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ከም ዝቕፅል ይወደግ ፍሊጡ ኣብ ገምጋማዊ ዓሚቕ ተሃድሶት ውድብ ስልጣንን ልኦቶ መንግስትን ንረብሓ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምውዓል ንውልቃዊ ዕግበት ምውዓል ኣሎ ኢሉ ከም ዝገምገመ ዝገለፀ እቲ ውድብ ከም ሳዕብኑ ከዓ ኣብ ብልሽውና ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዓሉን ዝተረፉ እውን ክእረዩ ይስራሕ ከም ዘለዋና ነፂሩ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ብልሽውና ዝተተሓዙ ላዕለወት ሰብ መዚ መንግስቲ ዛጊድ ልዕሊ 60 ከም ዝበፅሑ ፀብፃብ ዓቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ የረድእ ኣብ ብልሽውና ኢዳለዎም ዝተባሃሉ ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ምቕራብ ብዙሓት ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝድግፍዎ ዘለዉ ኮይኖም መንግስታውያንን ብኢህወደግ ዝምወላ ትካላት መራኸብቲ ሓፋሽን ምስቶም ሰባት ኣዛሚደን ዝርግሖ ዘለዋ ፀብፃብ ፊልሚ ግን ንስልጣን ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ዝፀባእ እዩ ክብሉ ሰብ ሞያ ሕጊ ይነቕፍዎም ኣብ ሞያለ ብዝተወልዐ ጎንፂ ዛጊድ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ጥንቅቲ ጎንፂ ጉዳይ መሬት ይግባእ ንከም ዝኾነ ዝተገልጸ ኮይኑ ሚሊሻታት ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተለዋውጥዎም ተኽሲ ብውሕዱ 19 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 102 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ወረዳ ሞያሌ ኣይቶ በሮሆቃ ተዛሪቦም ካብ ክልል ኦሮምያ 6 ሰባት ሞይቶም 72 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኮይኖም ኣመኻሪ ድሕነት ክልል ሶማሌ ኣይተሻን ጎዲኖ ብግድዮም ብወገን ሶማሌ 13 ሰባት ሞይቶም 30 ከም ዝቆሰሉ ኣረዲዮም በቲ ጎንፂ ሓደ ትካል ጥዕናን ክልተ ክፍልታት ሓደ ቤት ትምህርትን ከም ዝተባርዑ እውን ገሊፆም ሕቶ መሬት ይግባኣኒ ይብገሰሎም ኣብ ዝነበሩ ቦታታት ሶማሌ ተወለድቲ ኦሮሞ ባንዴራ ስለ ዝተኸሉ ኣልዕልዎ ኣይነልዕልን ብዝብል እቲ ጎንፂ ከም ዝተወልዐ ኣረዲዮም ኣለዉ ጉባኤ ሰላም ጎረባብቲ ክልላት ምዕራብ ኢትዮጵያ ተቃኒዑ ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተቃንዐ ጉባኤ ልኡኻት ጋምቤላ ኣምሓራ ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹሎም እቲ ጉባኤ ኣሉታዊ ሳዕቤን ቅርሕንቲ ንምስትውዓል ሃገራዊ ሓድነት ንምሕያልን ዕርቀ ሰላም ንውራድን ከም ዝረድእ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ክልላት ምዕራብ ኢትዮጵያ ተሓጋጊዙ ከም ዘሰናድኦ ዝንገረሉ እቲ ጉባኤ ለኮስቲ ቅርሕንቲ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ተመዛበ ቲ ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ዝጥምቱ ልዝባት ከም ዝተቓንዕሉ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ብዝተወልዑ ጎንፅታት ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ካብ መረበቱ ከም ዝተመዛበለን ብዙሓት ከም ዝሞቱን እዩ ዝንገር
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.